ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Základem její tvorby jsou dokumentární a reportážní fotografie, od kterých se ovšem v posledních letech trochu odklání směrem k dalším žánrům. Po škole pracovala pro nejčtenější české deníky, pak se vydala za hranice a 10 let podnikala výpravy tam, kam se jiným nechtělo. Fotila překupníky, heroinu v pákistánském chajberském průsmyku, brodila se největší skládkou odpadu v Kambodži, fotila pouliční nepokoje a ozbrojené děti v pásmu Gazy a za reportáž o překupnicích drog a narkomanech na afgánsko-pákistánských hranicích obdržela čestné uznání Czech Press Photo. Její srdeční záležitostí je focení burlesky, na zakázku vytváří reklamní fotografie, fashion story nebo portréty a věnuje se také v posledních letech volné tvorbě a výtvarné fotografii. Zkrátka, teď má chuť si s fotkou hrát a experimentovat a jak říká, aktuálně je v období hledání. Hostem dnešní vizitky je jedna z nejvýraznějších fotografek současnosti a spoluzakladatelka fotografického spolku 400 ASA Alžběta Jungrová. Tak vítejte na Vltavě.
Dobré ráno.
Já jsem ráda, že vás ani bouře nezastavila, jak jste mi ráno psala. I přesto, že venku řádí vichřice, tak jsme se tu potkali, ale cesta dobrá.
Naprosto perfektní.
Aktuálně můžete tvorbu Alžběty Jungrové vidět na dvou místech v Praze. Její snímky z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou jsou součástí výstavy v Domě fotografie, nazvané Prostě dokument, fotografického spolku 400 ASA. A její volná tvorba z posledních 5 let je pak k vidění na výstavě nazvané Exit v Trafogalerii v Holešovické tržnici. No a pokud máte i vy chuť se mého dnešního hosta na něco zeptat, napište na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Alžběto, vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava řekla, že jste teď v období, kdy si hrajete a kdy zkoušíte, co všechno fotka vydrží. A mě by zajímalo, jestli už jste si dostatečně vyzkoušela to, co vydrží její autorka, vy sama.
Já mám teď v období nikdy neříkej nikdy, protože pokud řeknu, že už nikdy nepojedu do nějaké oblasti, tak půl roku na to odjedu. A pokud řeknu, už nikdy tohle neudělám, tak to udělám ještě v tom samém týdnu. Myslím si, že ty věci se nám vracejí, že vůbec to plánování celkový je trošku zbytečný, že ten osud nás pak pošle, kam potřebuje.
A je něco, co víte, že už prostě nechcete
zažít? Já bych to nerada teď tady řekla, protože bych koncem týdne tam mohla bejt.
Dobře, tak abychom to nezakřikli. V jakém momentu si člověk řekne, že si chce od dokumentární fotografie a dokumentu aspoň trochu odpočinout, že má třeba už dost příběhů jiných lidí a jiných osudů a chce tou fotkou promlouvat sám za sebe?
Tak mně se to stalo vlastně po 9 letech ježdění, který bylo celkem intenzivní, a musím říct, že ty oblasti, kam jsem jezdila, a ty příběhy, které jsem dělala, byly fyzicky i psychicky strašně náročný, takže vlastně 2 roky poslední jsem zvažovala, že bych chtěla odejít a změnit, protože jsem si říkala, že už dál vlastně člověk nemůže. A samozřejmě do toho s tím věkem a s těma zkušenostma přijde to, že bych chtěla ty věci vyprávět i sama za sebe a říkat nějaké svoje pocity a emoce a nějakým způsobem to zventilovat ven, protože furt ten dokument nebo i ta reportáž je jenom záznam nějaký reality, i když to můžu to ovlivnit, posunout, můžu být subjektivní, můžu jako vytvářím ty fotky, tak furt neříkám nic sama zase, zaznamenávám příběhy ostatních, takže tam myslím, že to byla kombinace a pak už prostě přijde jenom ta poslední tečka, kdy si řeknete a dost a odejdete ze dne na den.
A ta poslední tečka, to bylo co?
To bylo Etiopie, asi hranice Etiopie Sudánu, kde já jsem fotila nějaký extrémní sucha, což bylo, ta Afrika vůbec je těžký téma a sama o sobě, a tyhle ty hraniční věci tam jsou pro nás vlastně skrutý, strašně a nepochopitelný, takže to byl asi poslední moment, kdy jsem si řekla, že mi to stačilo.
Jak často se teď věnujete dokumentu?
Já teď dělám většinou tak jednu věc ročně, jako samostatný celek, pak jsou věci, které sbírám už roky, to jsou ty časozběrné dokumenty, tak ty dělám tak jakoby průběžně, ale vlastně mám tu nadstandardní luxus v tom, že to není moje práce a neživí mě, takže já si většinou ovlivňuji, jak dlouho ty věci budu fotit, což samozřejmě u toho dokumentu ten čas je k nezaplacení. Čím díl člověk může na tom místě strávit, čím blíž se dostane k těm lidem, tím samozřejmě pak obsahově je hlubší ten výsledek.
Vy jste před 2 lety spolu s dalšími 6 fotografy, jako je Tomky Němec, Antonín Kratochvíl nebo Karel Cudlín, založila právě ten zmiňovaný fotografický spolek 400 ASA, který měl první výstavu shodou okolností skoro přesně před rokem. Jako spolku vám jde o jakési vzkříšení kvalitní dokumentární fotky a jejího obsahu. Máte pocit, že se vytrácí ta kvalita i ten obsah?
Určitě. To je jeden z impulzů, proč vlastně tohle bylo, protože máme pocit, že se vytrácí. Je to daný určitě sociálníma sítěma, tou přehlceností vlastně fotografií. Denně padá na Instagram 5 milionů fotek. 15 milionů nebo možná ještě víc na Facebook. Ty lidi už jsou unavený, ale vlastně neumějí vybírat, tudíž dávají 100 fotek místo, aby z toho vybrali 5 kvalitních. Tam jako celkově teď noviny víme, že jsou na ústupu ty média. Berou se fotky od lidí, kteří na tom místě byli, ne od fotografů. Takže celkově tato disciplína upadá. A lidi nevědí, že je rozdíl mezi reportáží a dokumentem. Jo? Tam je spoustu věcí základních, které se ztratily, takže jsme měli pocit, nebo máme pocit, že by se s tím něco mělo dělat. A na druhé straně mladí nadějní dokumentaristi nemají vůbec žádnou platformu, kde se zviditelňovat, protože samozřejmě ty média nedávají šanci, nebo ty lidi tam zůstávají, snižují se ty stavy. Takže je to taková jako komplexní problém, s kterým my bychom nějakým způsobem chtěli pracovat a pomoct tomu.
Vy jste v tom spolku jediná žena. Proč?
To bych taky ráda věděla. Ne, tak já si myslím, že na začátku to vzniklo tak, že my jsme se nějakým způsobem znali, věděli jsme o sobě, oslovovali se ty lidi, který jsme si nějakým způsobem blízký, takhle vzniklo těch 7 základních zakládajících členů. Samozřejmě časem bychom rádi přibírali, ale teď jsme v té fázi, kdy vlastně si stanovujeme nějaké fungování a pravidla a to samozřejmě čím víc lidí v tom bude, tím hůř se ty věci budou dělat, takže jsme zatím řekli, že než se to nějakým způsobem ukotví, tak už to necháme v tomhletom počtu a pak uvidíme.
A jaké další vaše třeba kolegyně, které se věnují dokumentární fotce, by stály za naší pozornost?
Já myslím, že tady určitě je jich pár. Za mě třeba určitě Dana Kindrová, kterou mám strašně ráda. Myslím si, že v tom českém dokumentu je strašně dlouho a dělá neuvěřitelné věci. Ale pak určitě spoustu i mladších holek. Jako já si myslím, že český dokument celkově je na strašně dobrý úrovni. I v celém celosvětovém měřítku. Takže tady těch lidí, kteří by měli v tom spolku jednoho dne bejt, bude hodně.
Tak třeba budou. Vy na aktuální výstavě tohoto spolku v Domě fotografie představujete snímky z cyklu Vězenkyně, který vznikl v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou, která vlastně sama iniciovala focení tohoto dokumentu. A vy jste se tím po určité pauze vrátila k sociálnímu dokumentu. Proč?
Tak ten sociální dokument je mi svým způsobem blízký a líp se mi dělá samozřejmě doma, kdy rozumím mentalitě, rozumím kultuře těch lidí, což je pak jak samozřejmě jednodušší, jak k ním přistupovat. A tady byly ty podmínky vlastně tak vstřícný k tomu, aby z toho něco kvalitního mohlo vzejít, že já jsem měla spoustu času v té věznici, měla jsem ten přístup, který byl víceméně nadstandardní. Takže samozřejmě to ovlivnilo to moje rozhodování, jestli se k tomu vrátit. Musím říct, že o to těžší to pro mě potom bylo, nebo náročnější emocionálně, protože samozřejmě jsem s těma ženskýma strávila hodně času, nějakým způsobem se je naučíte nebo poznáte. Takže pak je to pro mě náročnější v mým, protože je vám jich jako svým způsobem líto, i když vím samozřejmě, že páchali, sedějí, ale pak zase zjistíte ty podmínky, za kterých oni se do těch, nebo co je k tomu dovedlo, že opravdu jsou determinovaný od dětství výchovou rodinou, kde byli týraný, vlastně nemají žádný sociální základy, oni nechápou vůbec ty spojitosti, které my máme. Takže samozřejmě i tohle to tam přijde. A pak samozřejmě těžký pro mě byly ty dětská část, kde jsou matky s dětma. Takže musím říct, že těch 6 týdnů mě sejmulo vlastně skoro stejně jako Afrika nebo Pákistán. Možná to bylo i tím dlouhým odstupem, co jsem měla mezi posledním takovýmhle dílem, že si člověk i odvykne v uvozovkách na tyhle ty podmínky, takže to musím říct, že vlastně mě zaskočilo, jak moc potom jsem vlastně z tohohle byla rozhozena.
A jak vypadal ten váš den během těch 6 týdnů? Vy jste tam fotila loni. Zajímalo by mě, kam všude jste se dostala. Co jste vlastně fotila?
My jsme vybrali vlastně už dopředu 20 žen, který se sami přihlásili. Věznice vlastně nechala je přihlásit se dobrovolně do tohohle projektu. Oni nám poslali svý životopisy, přihlásili se jich asi 120, což jsme vůbec nečekali. My jsme z toho pak vybrali těch 20 od zlodějky po vražetkyni novorozeněte, aby to mělo tu gradaci celý, nebo aby to byly různý příběhy. A já jsem vlastně každý den, nebo já jsem tam vždycky jezdila na 2-3 dny v kuse, spala jsem na těch dozorcovských buňkách a vstávala jsem opravdu ráno s nima na ten první sčíták, kdy oni je nechají nastoupit a spočítají, jestli teda přes noc nikdo nezmizel, až po to, kdy oni si večer jdou lehnout. A vlastně vždycky jsem sledovala jeden den jednu ženu, nebo jsem dopoledne byla s jednou, odpoledne s druhou, podle toho, jak to bylo možné. A vlastně mě nechávali na tom patře s nima samotnou, s tím, že mě musel vždycky jenom někde převést z patra na patro, což je samozřejmě skvělý, protože kdybych měla za sebou někoho celý den, kdo by tam se mnou byl, tak nikdy se ty objekty neuvolní tímhle tím způsobem, jakým pak, když jsme spolu sami, tak vlastně se dostane člověk mnohem blíž.
To je věznice, kde je celkem 900 žen, oni bydlí v celách po 8 a jsou odsouzené za různě těžké zločiny, jak jste naznačovala. Já chápu, že dokumentární fotograf musí být co nejvíc nenápadný, ale přesto, když v takovém prostředí je člověk s fotoaparátem, tak předpokládám, že něco je jinak. Hlídali se ty ženy nebo Kontrolovali se víc? Bylo něco jinak?
Já myslím, že na začátku jo, on to člověk nedokáže moc dlouho se hlídat. To je takový to prvních pár hodin a pak vlastně tím, že přesně byl ten čas a že já jsem tam strávila s každou z nich 2-3 dny, tak dojde na ten moment, kdy ten člověk najede na svůj normální režim a přestane být tam ta kontrola, vznikne nějaká důvěra mezi tím oběfoceným a mnou. Což je samozřejmě nezbytně nutný, bylo by skvělý, kdybych s každou z nich mohla strávit měsíc, ale to bych nevydržela asi já.
S jakými pocity jste po těch 6 týdnech odjížděla? Ptám se i proto, že vy jste zmiňovala některé ty konkrétní případy. Vy jste se tam potkávala třeba s ženou, která hned po narození umlátila své dítě od laždičky, nebo s dívkou, nebo s ženou, která v 16 letech pro zábavu ukopala a upálila bezdomovce. S jakými pocity jste opouštěla tu věznici?
Tam bylo spoustu vlastně věcí. Já jsem do toho šla s tím, že jsem neměla moc soucit pro lidi, kteří sedí ve vězení. Já jsem si říkala prostě, jako udělali strašnou věc, je to příšerný a zasloužej si, což samozřejmě zasloužej, ale pak, když člověk pozná vlastně ty lidi a zjistí, jakoby, co je k tomu dovedlo, nebo že vlastně ta holka neměla vůbec, že vlastně byla vychovaná, že byla týraná, opravdu znásilňovaná, že pro ní nějaké jako emoce a sociální vztahy a to, co může a nemůže, je prostě tak posunutá ta hranice samotný v ní, to čím musela projít. Že vlastně nechápe, že někomu ubližuje, jo, protože vyrostla v tom, že by byl. Tak vlastně člověk získá empatii nějakou, jako, ačkoliv to jako vlastně nerada říkám, protože udělala něco příšerného, tak vlastně pochopí, že se to může stát, což samo o sobě pro mě byl hrozný posun, protože jinak jsme všichni většinou černobílí a děláme tohle, takže určitě tohle byla věc a došlo mi, co je vlastně ztráta té svobody. Já jsem si vždycky říkala, jako, no tak dobrý, tak si jdou někam sednout, my to tady platíme všichni a oni vlastně dostávají. Ale to, že je člověk v jedné místnosti se 7 dalšíma lidma, a nemá šanci se schovat, vlastně odejít, je strašný. Jo. To pak vlastně to je ta ztráta té svobody, která je pro mě děsivá. Představa, že 5 let sedím v jedné celé a nemůžu, jako nemám ten prostor se zavřít sama se sebou a číst si knihu. Jako, nebo to je prostě tak, takže to byly takový 2 asi největší jako poznatky, které já jsem si z této story odnesla.
Takže jste tam jela a měla jste určité předsudky nebo bojovala jste s vlastními předsudky nebo pocity, které jste měla předem samozřejmě vytvořené?
Všichni máme názor na všechno. Otázka je, jak moc jsme ochotní s ním pracovat a měnit ho v průběhu toho, co ty věci vidíme. Takže tam bezesporu předsudky jsem měla.
Mě zaujalo, že na té výstavě v domě fotografie nejsou popisky, to znamená, že člověk se dívá na ty ženy, ale neví, za jaké zločiny byly odsouzené. Vy jste zmiňovala, že se vás často někdo ptá na to, která z těch žen zabila to své novorozeně. A já jsem byla i svědkem toho, kdy se vás tam skutečně někdo zeptal. A vy jste říkala, že nechcete podporovat tento, řekněme, druh voajerství nebo té lidské zvědavosti, potom ukažme si na toho, kdo něco hrozného provedl. Na druhou stranu jsem si říkala, že vy jste těch 20 žen vybírala podle jejich životopisů, znala jste ty jejich spisy, takže jste věděla, kterých zločinů se dopustili. Tak mě vlastně zajímá, jestli jste záměrně pracovala s tím probudit v těch lidech tu zvědavost, aby věděli, že v tom souboru žen jsou i takové případy. I když pak možná ve výsledku nenaplníte úplně tu jejich zvědavost beze zbytku, tak jestli tam na začátku byla taková trošku hra s tím?
Ne, tak ta hra byla úplně jasná. My plánujeme, že vydáme knihu, kde vlastně to bude rozdělené do těch kapitol. Tam ty ženy jsou, vlastně ty texty budou propojený s nějakýma medailonama. Ale tam jasně ukazujeme už od začátku tím textem, který je strašně důležitý u tohohle, proč se tam dostali, jak, co je k tomu vedlo. Je to tam celý vysvětlený. Vlastně v Pražském domě fotografie je těch fotek 12, tam není prostor na to odvysvětlit ty příběhy. Tudíž já bych nerada teď vytrhávala z nějakého konceptu prostě a říct, tohle je ta, co upálila, protože ty lidi nemají šanci se dovědět nic víc. Já chci, aby ty lidi se pak snažili v té knize pochopit vlastně celý ten příběh plus toho člověka, viděli. Ale tam už mi to jasně dává logika a smysl, že ty lidi ukazují konkrétně, protože to není černobílá věc, tam já prostě nějakým způsobem vypovím celý ten příběh. Když to tady šlo vlastně o nějakou ukázku toho, jak vypadá věznice, jako ukázat to ve 12 fotkách je nedostatečný samozřejmě a odvyprávět příběh někoho úplně. Takže tady to je spíš nějaký obrázek, jak vypadá český vězení, ženská věznice. A tam mi přijde trošku zbytečný upozorňovat na to, co kdo z těch lidí udělal, protože oni se nemají šanci hájit nebo nemají šanci obhajovat. Tady zase sklouzneme k tomu stereotypu zpátky, takhle vypadá někdo, kdo zabil, ale už nechápeme to pozadí.
Hostem dnešní vizitky je fotografka Alžběta Jungrová, které se můžete ptát i vy. Stačí poslat svůj dotaz na e-mail vizitka@rozhlas.cz. A teď je na řadě další hudební výběr Alžběty Jungrové.
Swimming in December, heading for the city lights, and 975, we sharing each other, and nearer than farther, the scent of the lemon drips from your
Doznívá píseň We Are The People australského dua Empire of the Sun, kterou do dnešní vizitky vybrala fotografka Alžběta Jungrová. Alžběto, já když jsem vám psala, abyste si vybrala hudbu do své vizitky, tak mě překvapilo, jak rychle jste mi odepsala. Jaký je váš vztah k hudbě?
Tak samozřejmě hudba je něco, co v nás vyvolává emoce, ve mně speciálně, teda já jsem na to hodně citlivá. A další věc je, já mám hudbu vždycky spojenou s lidma, takže mě, když se zeptáte na písničku, tak já vlastně třeba tohle řeknu, že jsou moje kamarádky jako ten blízký okruh a já to nějakým způsobem mám spojený s nima. Takže vybírám i z tohohle toho hlediska nejen jako z úrovně hudební kvality, ale i to, s čím tu hudbu mám propojenou.
My jsme dnešní vizitku otevřeli písní Space Oddity britského zpěváka Davida Bowieho. Teď jsme poslouchali elektronickou hudbu z Austrálie a ještě nás čekají interpreti z Francie a ze Spojených států. Podle čeho jste vybírala konkrétně tento playlist do vizitky?
tak vždycky je to období, v kterém máme nějakou kategorii nebo nějaké věci, které posloucháme víc a některý míň, takže David Bowie je pro mě celoživotně srdeční záležitost. Tuhle tu písničku v rámci spojení, tady propojení mých kamarádů, který vlastně teď, jako, nebo s tou výstavou hodně mi došlo, jak vlastně mám štěstí, že jsem obklopená úplně neuvěřitelnýma lidma, kteří jsou skvělí. Billie Eilish je spojená s videoprojekcí, kterou jsem dělala k výstavě.
Ta bude na závěr.
Ta bude na závěr a já nevím, co tam bylo to poslední.
Ještě bude Kavinsky, francouzský Kavinsky. Interpret.
Já to mám hodně vlastně spojený paradoxně se soundtrackem z Drive, z filmu. A s nějakým přesně obdobím svého života. A tak, když jsem projížděla ten place, tak tohle byly prostě věci, které na mě úplně jako vyskočily a říkali si o to, abych si je vybrala.
Když se pustíme dál, já jsem se podívala do e-mailu, přišlo víc dotazů od jednoho pisatele a já s dovolením položím hned ten první dotaz. Posluchač Vítě píše, dobrý den paní Jungrová, čemu pak naposledy a nahlas jste se zasmála, i když teď nedobrá nálada vládne po celém světě?
Tak já se směju docela často a ráda, stejně tak docela často brečím, já s těma emocema jako pracuju tak, jak jako přicházejí a nějak se snažím to neblokovat, ale v poslední době se většinou směju sama sobě, teď jak dělala jsem hodně těch rozhovorů a vidím se v té televizi, tak já strašně gestikuluju, mávám ručičkama, vlastně normálně si to vůbec neuvědomuju, ale pak když to vidím na tom, zpětně na tom videu, tak se směju.
A když se zeptám na ten opačný, nechci říct extrém, ale na ten opak, protože vy se netajíte tím, že často dáváte najevo emoce i během toho focení, i pláčete. Pamatujete si na moment, kdy jste naposled plakala během focení?
Během focení, úplně jako během focení si myslím, že to bylo spíš při těch cestách. Teď jsem určitě obrečela věznici xkrát, ale ne úplně na místě, ale že člověk pak jako zpětně o to dostane. Ale mě rozbrečí film, rozbrečí mě hezký věci mě rozbrečí, je nejenom ošklivý, ono to je prostě, já si myslím, že čím víc blokujeme ty emoce, tak tím víc se to hromadí v nás, takže je lepší to ventilovat okamžitě. A takže to, takže jako by není na tom nic špatného ani se smát, ani brečet.
My jsme mluvili o aktuální výstavě v Domě fotografie, nazvané prostě dokument. U toho vašeho cyklu Vězenkyně je pod vaším jménem napsáno, cituji, téma, kam až jsme schopni zajít, je pro mě nesmírně zajímavé a vlastně ho řeším ve většině své tvorby. Jak vnímáte, nebo jak často řešíte morálku fotky a to, kam se posouvá? Zajímá mě, jak často v sobě řešíte, co můžete a nemůžete fotit, nebo následně, co pak můžete, nebo nemůžete, nebo nechcete publikovat?
Tak tohle je samozřejmě otázka, kterou si musí klást každý fotograf, ale je to nastavený v každém naprosto jinak, evidentně, jak vidíme. Je to, takže já tu morálku mám nastavenou určitě svojí výchovou, tím, čím jsem si prošla, tím, co jsem viděla. A mám jasně dané hranice, které nejsem ochotná nebo schopná překročit, ale věřím tomu, že kdyby vedle mě seděl další fotograf, tak to bude mít někde úplně jinde.
A jsou situace, kdy se ve vás bije fotograf a člověk? Nebo je to vždycky jedno a to samé?
Je to, vždycky to bude člověk a pak to bude fotograf.
Takže jo, i když víte, že tady je dobrý záběr a tohle by byla skvělá fotka, tak...
Já si myslím, já fotku miluju, je to součást mě od mýho dětství, ale nemyslím si, že by nějaká fotka stála za to, aby ze mě nebyl člověk.
Součástí toho projektu Vězenkyně bude i kniha, o které jsme mluvili. Kdyby měla vyjít a kdo na ní pracuje?
Já bych byla ráda, kdyby vyšla do konce roku. Samozřejmě pracuje na tom jako na všech věcech spousta lidí, kteří nejsou vidět nebo jsou vidět mnohem méně než já, ale je to od grafika po lidi, kteří dělají korektury, na tom je strašně práce. Takže zatím jsem to spíš já. Teď řešíme grafika, řešíme někoho, kdo... My jsme vlastně dělali rozhovory s těma ženama v té věznici, takže oni jsou spoluautorky, oni si sami napsali část těch textů, ty svoje příběhy. Takže budu spolupracovat s věznicí, samozřejmě budu spolupracovat s bývalou ředitelkou ze Světlý nad Sázavou, která tam byla v té době, kdy jsem to fotila a byla bych ráda, kdyby mi k tomu napsala nějaký úvodní text a dala tomu nějakou formu. Takže těch lidí bude dost.
Já jsem v úvodu řekla, že jste teď v období jakéhosi hledání. Tak jak byste popsala tu fázi, ve které se nachází Alžběta Jungrová fotografka?
No, já jsem za ty roky, co jsem dělala dokument reportáž, jsem do sebe natahala spoustu nějakých jako emocí, spoustu názorů, došla jsem ke spoustě věcem, který si myslím, že nějak jsou, nějaký svůj vlastní pohled na ten svět, který teda musím říct, že není úplně optimistický, ale vlastně mi z toho vykrystalizovaly úplně jasně některé věci, co je pro mě podstatný, což jsou ty emoce, s kterými pracuji vlastně v rámci celé výstavy Exit. To, kam bych chtěla jít, to, jak bych s tím chtěla pracovat. Další věc byla, já jsem zjistila, že v některých věcech nebo v některých těchto těch okruzích mi ta fotka už tam jedna není dostačující a tím pádem tam jsem začala přesně stříhat ty videa, dělat koláže, prolínat ty věci, pracovat ještě úplně s jinýma médiama, vlastně dělat fotky na zrcadla, na skla, všechno. Vlastně já teď tu fotku tlačím na všechny možné směry a zkouším, co vydrží. Ale je to ta nezbytná hra. Já si myslím, že bychom si měli víc hrát při vytváření takovýchhle věcí, že vlastně by to měla být zábava nebo nějakým způsobem výzva, něco, co nás pohltí a pak nás to vyplivne na konci a sami se někdy divíme, na čem jsme začali a kde jsme skončili.
Tu vaši volnou tvorbu z posledních 5 let představujete právě v Trafogalerii v Holešovické tržnici v Praze na té zmíněné výstavě Exit, což je vlastně i název, který odkazuje k tomu pomyslnému odchodu z prostoru dokumentu někam dál. A tam představujete snímky z celkem 6 cyklů, takže velmi různorodé od klasické fotografie přes video, uměleckou fotografii, právě tu koláž. Ale je tam i fotka s přesahem k malbě, což je v podstatě fotografie tištěná na plátno, na kterém je malba. Tyto obrazy vznikly ve spolupráci s Martinem Krajcem, Jakubem Janovským a Michalem Škapou. Jak vás napadlo spojit se s těmito umělci?
Tak můj původní nápad, plán bylo spolupracovat s dalším fotografem. Já jsem si říkala, že by bylo skvělý i v rámci té komerční sféry, kterou vlastně se živím, mít toho parťáka, který s kterým to budu moc vymýšlet, vlastně budeme moc být na tom place spolu a podržet se navzájem v tom tlaku před jako těch dalších lidí. A že vlastně ta konfrontace s dalším výtvarníkem nebo výtvarníkem, fotografem je vždycky zajímavá, protože každý máme jiný pohled na tu věc a dokážeme se posouvat navzájem. A pak jsem zjistila, že v té fotce to je problém, nebo že tady většina těch autorů řeší teda, kdo je finálně ten, kdo to zmáčkne, jak kdo to bude kreditovaný a že vlastně v rámci toho ega nejsme schopní se nějakým způsobem domluvit. A pak jsem na shodou okolností a náhod potkala Martina Krajce v New Yorku, když jsem byla a seděli jsme tam, já jsem mluvila, jak jsme se o tomhle bavili, o tomhle tématu a vlastně došli jsme k tomu, že by se to dalo dělat s malbou, nebo tak jako jsme vlastně, jsem říkala, hele, to by bylo super, vlastně tam je ten rukopis jasný, kdo co na tom nese a naopak ta malba je pro mě ještě větší výzva než jakoby další fotograf. Takže vlastně první soubor vzniknul s Martinem, s tím, že jsme ho od začátku koncipovali tak, že to budou nafocený už přímo pro ty obrazy a on pak bude na to interagovat nějakým způsobem. Takže no a na to pak přišel Jakub Janovský a na to přišel nakonec Michal Škapa, skvělý vlastně teď na celém tom souboru pro mě je, jak vidím, jak každý z těch kluků to dělá úplně jinak. Vlastně každý má svůj jako jasný styl a tím způsobem pracuje i s tou fotkou, takže pro mě vlastně zajímavá ta konfrontace, ale i ta spolupráce a ten výsledek, jak k té fotce se dá přistupovat, z jakého pohledu a úhlu a jak s ní potom pracovat.
Mně osobně se hodně dotkly ty černobílé fotografie z cyklu In the Mood for Love a zajímalo by mě, jak moc jsou osobní.
To je asi nejosobnější věc vůbec, myslím, z celý té výstavy a je to nějaký můj pohled na lásku nebo emoce spojený s láskou, který já cítím, když jsem zamilovaná. Já to vlastně vizualizuju přes holky svým způsobem, který mi jsou i docela podobný. Spoustu lidí se ptalo, jestli jsem to já nejsem. Je to, jsou tam 4 nebo 5 různých holek, ale vlastně typově jsem si i vybírala ten jakoby někoho, kdo mi je mi podobný. A přesně potom já stvárňuju pocity, což je stvárňovat svoje pocity nebo vůbec říkat svoje pocity je jedna z nejtěžších věcí, protože obracíme sami sebe na ruby a obnažujeme se před ostatníma lidma. Všichni víme, všichni s tím máme problém a takže tohle byl pro mě fakt takový ten jako osobní, nejosobnější věc celého toho a nejtěžší vlastně to ukazovat, protože tady já se vlastně slíkám do naha sama sebe.
A proč na těch fotografiích tedy nejste vy? Máte problém s tím, když někdo fotí vás? Nebo dokážete se uvolnit před foťákem tak jako za ním?
Nemám problém s fotografováním. Uvolnit se částečně dokážu. Neřekla bych, že úplně. To je fakt roky tréninku podle mě. A nefotím to na sobě, protože nejsem modelka. Protože bych neuměla pracovat, nedokázala bych to, co dokážou ty holky. Ty holky já jsem vybírala strašně dlouho jsem je hledala, aby to dokázali ty emoce nějakým způsobem vyjádřit. Já nedokážu, když mi tady řeknete, teď udělej zamilovanou, já to prostě nebo to je zrovna taková jako smutnou, nebo vyjádřit ještě hlubší věci. Je prostě disciplína, která je pro mě úplně nereálná, ale ty holky se živějí tím, že vlastně dokážou zpracovávat a dělat to, co jim člověk řekne, hrát vlastně svým způsobem v tomhle případě. Takže samozřejmě to budu dělat přes ně a ne přes sebe, protože mě by to trvalo roky, než bych za sebe dostala jednu pořádnou tady emoci na fotku.
A kdybyste chtěla nějakou svoji autentickou, pravdivou, hezkou fotku, za kým byste šla?
No, to je těžký samozřejmě, tak za někým, kdo mě zná dlouho a dobře, což určitě pár fotografů, tak žijeme tady v malém rybníku, takže se známe všichni. Záleželo by asi, co bych zrovna tou fotkou chtěla říct, protože každý má nějaký svůj styl osobitý a asi bych první, koho bych jako poprosila, by byl Antonín Kratochvíl. Já jeho portréty miluju, myslím si, že v tom portrétu on dosáhl naprostýho vrcholu, takže asi bych poprosila Antonína.
Dalším tím cyklem, který představujete v Trafogalerii, je burleska, které se věnujete už 7 let a jak jste říkala, dál budete. Co vás na ní tak fascinuje?
Tak pro mě na začátku to byla vlastně náhoda, kdy David Jan, který vede celý ten soubor, mě pozval, ať se přijdu podívat, to ještě vystupovali v opravdu zahuleném baru na Vinohrady, převlíkali se holky za takovým závěsíčkem tam malým, vlastně se styděli sami, byli takový, jako já bych řekla, nevýrazný, bali se s některý se ani neslíkali, jenom zpívali, nebo bylo to vlastně takový jako hodně v počátcích. A celá ta situace v tom baru byla tak bizarní a oni tancovali mezi těma hostama, což vlastně už teď jako vlastně nemůžeme vidět ani. Takže já jsem říkala, hele, já bych to fotila s váma a uvidíme, kam se. No a pak ty holky se začaly najednou proměňovat, začaly se z nich stávat krásný, sebevědomý ženský, za kterýma se každý otočí na ulici. Vlastně z nich začala růst taková ta důvěra, že sebevědomí, který je strašně důležitý pro to, jak vypadáme. Já si myslím, že může být ženská nádherná, pokud nemá to sebevědomí, tak vlastně to zní nečiší. Teď jsem viděla celý vývoj té burlesky, která šla z tohohle toho baru a teď vystupují na jevišti s obrovskou výpravou, s nádhernýma kostýmama, takže tam ten posun vlastně byl jasný. A mě vlastně celkově na té burlesce fascinuje ten návrat k té ženskosti a křehkosti, který se vytrácí, protože ta doba nás tlačí někam úplně jinam, tak tady naopak ty holky se snaží, nebo celá ta burleskní show je o tom ženském sebevědomí a hrdosti, takže tam určitě jako to má se mnou spoustu souvislostí.
Než si pustíme další píseň, tak já s dovolením přečtu ještě další dotaz, který přišel od posluchačky, která se chce zeptat na Ferdinanda Peroutku, protože vy jste jeho pravnučka. Já jsem to nezmínila, ale dotaz přišel a posluchačka se ptá, jestli s mámou řešíte tu kauzu, podporujete ji a jak to na vás celé působí, především ten výsledek.
Tak mluvíme o tom samozřejmě, my s mámou máme hrozně blízký, úzký vztah, komunikujeme spolu denně, takže tohle je samozřejmě součást toho, co teď ta rodina řeší. Podporuji ji, jsem na ní nesmírně hrdá, pyšná, jsem strašně ráda, že se do toho pustila, protože tady už jde celkově o princip, nejenom prostě teď už o tohle tu věc, ale o to, že prostě lhát se nemá a my jsme si na to od našeho současného prezidenta zvykli nějakým způsobem, nikdo se nebrání a ona byla ta, kdo se ozval. Je to i hrozně hezký vidět tu hrdost na tu rodinu, kterou v sobě máme, vlastně byla jsem tak vychovaná, že mám být hrdá na to, odkud pocházím a že ta máma brání vlastně nás všechny, to není jenom jako teď tady jako sama sebe nebo mýho pradědečka. Takže tam samozřejmě pyšná na to jsem, co mám říct k tomu vývoji. Já myslím, že k tomu se nedá říct vůbec nic. Je to pět let, přes pět let. Stává se to bizarnější a bizarnější dnem ode dne. Tam už myslíte, že jsme opravdu jako klesli tam, kam jsme klesnout mohli, a pak zjistíme, že ještě do toho bahna se můžeme propadnout o dalších x metrů hloubš. Takže pokud mám zůstat slušná a milá, tak se úplně nebudu vyjadřovat k tomu, co si o tom myslím.
Rozumím. O dokumentární fotografii a nejen o ní si dnes povídám s Alžbětou Jungrovou, jejíž vizitku právě teď posloucháte a do níž můžete i vy sami přispět svým dotazem. Stačí ho poslat na vizitka@rozhlas.cz.
You're
Night Call, asi nejslavnější píseň francouzského hudebníka, známého jako Kavinsky, jehož hudba je inspirovaná filmy, na které se díval jako malý chlapec. Do své vizitky si ji vybrala fotografka Alžběta Jungrová. Alžběto, my už jsme o tomto hudebníkovi mluvili, ale čím vás tento koncept, nebo konkrétně tato píseň, baví?
Tak určitě je to text, který samozřejmě ve spojení s hudbou je v tomhle případě velmi důležitý, takže tady mi to asi nějakým způsobem, to, co on zpívá, je blízký. A baví mě ta písnička Rytmus, ale je to přesně spojení s filmem Drive, kde podle mě jsem ji zaregistrovala poprvé nebo nejvíc. A pak už samozřejmě se to nese, ten film je skvělý, já ho mám hrozně ráda. Takže tam to propojení je hned v několika směrech.
Vy jste hned po škole pracovala pro nejčtenější české deníky MF Dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny. Jak na tuhle denní rutinu dnes vzpomínáte? Protože vy jste pokrývala opravdu každodenní dění.
Hanspalskou ligu a výkopy na Praze 13. Já jsem opravdu začala v pražský příloze, tudíž na tomto. Pro mě to byla neuvěřitelná škola a já jsem vlastně za to zpětně hrozně vděčná, protože jsem se naučila hledat zajímavé věci i v naprosto nezajímavých situacích, což samozřejmě člověka vyškolí a pak, když začne fotit zajímavé věci, tak je to pro něj vlastně strašně jednoduchý a ještě má tu nadstavbu toho, že v tom umí vyhledat ještě jakoby další věci.
A co se člověk naučí třeba při focení fotbalových nebo hokejových zápasů?
Já teda jsem byla velmi špatný sportovní fotograf, všichni si to pamatujou, co pracovali se mnou v té době v novinách. Já mě sporty nikdy nezajímaly, nebo nekoukám na fotbal ani na hokej, je to pro mě věc, která jde mimo můj nějakou zájmový okruh. Ale naučí to člověka rychlosti u té fotky, nějakého postřehu, to, že vlastně musí sledovat celou dobu tu hru a být strašně rychlej potom, když ty věci se dějou. Takže asi to byla rychlost. Pokud jsem neztratila pozornost po 5 minutách a nezačala jsem přemýšlet nad něčím jiným, než nad tím, co se děje na hřišti.
Jsou nějaká místa, kam jste se jako fotografka chtěla dostat a nepovedlo se vám to? Nebo třeba nějací lidé, ke kterým jste se chtěla přiblížit a zkrátka to nezafungovalo, nepovedlo se to?
Tady bych skoro řekla, že ne. Samozřejmě lidi bych chtěla potkat zajímavých, ještě je spoustu spisovatelů, který obdivuju, mám je ráda, chtěla bych s nima mít tu šanci mluvit, vyfotit si je případně. Takže to je stejně tak hudebníku, jako lidi, kteří mě nějakým způsobem ovlivňují, jako je jejich hudba třeba, nebo ty knihy, které jsem od nich přečetla, tak to by určitě bylo zajímavé, ale ne, myslím, že já jsem se posunula do té fáze, kdy vlastně bych s nima radši mluvila, než si je vyfotila, protože abych si je vyfotila, tak bych s nima musela strávit spoustu času, abych mohla jít do té hloubky, do které si myslím, že bychom u toho portrétu měli jít stejně jako u většiny věcí v tom dokumentu nebo v té fotce. Takže já vlastně teď si spíš ty věci chci vytvářet sama a říkat je možná za 10 let, řeknu všechno, co jsem chtěla říct a vrátím se zpátky k tomu, že budu chtít zaznamenávat to v okolí. Ale teď vlastně spíš potřebuju čerpat, vlastně mít možnost jako bavit se nebo číst zajímavé knihy a vlastně nějak si ujasňovat a formulovat ty věci, které mě nějakým způsobem teď trápí nebo jako které řeším sama v sobě, které bych si potřebovala vyřešit. Pravděpodobně bohužel většinu z nich nikdy nevyřeším a řeší spousta dalších lidí.
Jako většina ale, z nás jsem chtěla
většina
říct.
Z nás, přesně tak. Ale takže já teď spíš přesně potřebuju ty věci nějakým způsobem vytvářet to, co fotím a nějakým způsobem. Ono, já jsem přesně teď s tou výstavou vlastně na tom je nejlepší to, že když člověk musíte dát ty věci dohromady, nějak to celý jakoby svým způsobem uzavřít tou výstavou, i když říkám neuzavírám, pokraču, tak si nad tím získáte i nějaký nadhled a musíte ty věci nějak formulovat, což je skvělý, protože to vám trošku zase pomůže v tom se v těch věcech posunout dál.
Vy často fotíte ženy. V Trafogalerii jsou na vašich snímcích jenom ženy. Byl to záměr se na ně zaměřit, anebo to postupem času během té vaší cesty nějak vyplynulo?
Tak ono to teď vypadá, že fotím jenom ženy. Já fotím i muže samozřejmě, ale v rámci konceptu na tuhle výstavu, kdy jsme se rozhodli, že to budou emoce, vlastně v každém tom okruhu toho tématu je to nějakým způsobem emoce. Ať jsou to ty emoce, kam jsme schopni a ochotní emocionálně zajít jako ty ženské ve věznici. Jsme neřekli docela důležitou věc, vlastně rozdíl mezi ženskou a mužskou věznicí nebo těma lidma. Chlapi dokážou páchat v rámci peněz za peníze nebo s nějakým zisku. Ty ženský z 99% páchají kvůli někomu, z lásky, z nějaký emoce. Jsou to vlastně všechno zločiny, takže tam vlastně ta emoce je jasně daná i v tomhletom okruhu tím, že ty ženský páchají vlastně jenom emocionálně. Pak je to ta burleska, kdy to je ta křehkost, ženskost, hrdost, pak je to In the Mood for Love, kde je to láska. Takže vlastně tohle je celý uzavřený emocema. A já samozřejmě, mně se líp jednoduše vizualizuju ty emoce přes postavu ženy, protože jsem sama žena, tudíž logicky to dokážu přes tu ženskou líp popsat, ale neznamená to, že fotím jenom ženy, ale že zrovna tahle výstava byla zaměřená na ženu a emoci.
Vás zastupuje prestižní agentura 4D Foto. Na jejich stránkách jsou pod vaším jménem uvedená hesla lifestyle a reportáž. Co si přesně mám představit pod tím, že vás zastupuje prestižní agentura? Jak to funguje?
Tak já vlastně jsem po tom, co jsem přestala jezdit, jsem strašně dlouho řešila, co vůbec budu dělat, že jo? Protože vrátit se tady ještě do novin se mi nechtělo. Byl by to pro mě asi krok zpátky. Tudíž jsem řešila, že živit se fotkou musím, ale teď jakým druhem té fotky? Víme všichni, jak je těžký se v současnosti vůbec fotkou živit. Dokumentem je nereálný se živit, takže vlastně zbývá ta komerční fotka, což je taková ta sféra. Já jsem asistovala ve svých 20 v Londýně, jsem dělala asistentku na velkých komerčních projektech. Tudíž vlastně to přišlo tak jako půl na půl. Já jsem se shodou okolností potkala s holkama, který vedou vlastně 4D foto. Oni se mě ptali, jestli už mě někdo zastupuje, takže jsme navázali na nějaký kontakt. Oni mi pomohli postavit portfolio, což bylo strašně důležitý, protože já jsem v té době neměla za sebou žádný reklamy, nebo měla jsem asi 2 nebo 3, které jsem tady v průběhu těch let, co jsem lítala, vyfotila. A postavili jsme to celým na tom lifestylu. To bylo jediný věci, které jsem mohla čerpat z toho archivu, co jsou takový ty jako momenty ze života, ale s nějakým hezkým světlem. Takže my jsme začali tímhletím, postavili jsme to portfolko a pro mě se tím i jasně vykrystalizovalo ten směr té reklamy, jakým půjdu. Já nedělám produktové věci, nedělám úplně takový ty jako 3D věci montovaný, dělám spíš ty fotky, kde to vypadá, jako by to bylo ze života. Což díky vlastně Instagramu, který nám teď tlačí a udává ten směr, vlastně se stalo hrozně trendy v té reklamě. Oni všichni teď chtějí, aby vypadalo, což samozřejmě hrálo pro mě na tom začátku. Takže, a já jsem ráda, že jsem to nemusela tlačit nějakým úplně směrem, kterým bych nerada šla, což samozřejmě pro mě ateliérová taková ta studená, konstruovaná fotka není. Takže jsem ráda, že vlastně i mi v tomhletom klaplo to, že furt vlastně čerpám z toho, co jsem dělala, vlastně učím se spoustu věcí za pochodu, které mě zase posunou potom v té mojí fotce, kterou teď vytvářím ty holky, tak já se učím režírovat. Pro mě třeba to, že vlastně si říkat těm lidem o to, co chci, byl na začátku hrozný problém, protože já jsem roky jenom zaznamenávala to, co jsem viděla a nemohla jsem to ovlivňovat. Naopak jsem nesměla mluvit, že jo, nebo jako ty lidi. A vlastně to naučit se lidem říkat, co chci, a vlastně je posouvat. A vlastně já jsem měla nejdřív pocit, že někoho furt obtěžuju, pak se člověk zjistí, že to musí dělat, že oni zase čekají na to. Takže mě to pak i pomohlo v té mý tvorbě, vlastně třeba s těma holkama v tom souboru In the Mood for Love, že jsem si jim dokázala říct přesně, co chci, že ta režie je strašně těžká. Vlastně člověk to musí. Takže vlastně ty všechny věci se nějakým způsobem ovlivňují a prolínají dohromady, což je skvělý, a posouvají mě zase v těch různých kategoriích směrem, doufám, že dopředu.
Takže ta komerční fotka vás živí, bez té by to nešlo. Ani tak etablovaná fotografka jako vy by, nebo měla by problém.
No, na to je jedna otázka, co bych tak mohla dělat tady, kromě vlastně té komerční fotky. Časopisy neplatí, všichni to víme, jakoby tohle to mají naopak, ty, co zbyly, mají pocit, že by měli být všichni rádi, že pro ně můžou pracovat, a upřímně spoustu lidí je, jo, protože tu práci nemá vůbec žádnou. Takže vlastně v tomhletom směru je to strašně těžký. Můžu se živit prodáváním fotek, což je možný, i když tady v Čechách se s tou fotkou furt pořád ještě moc neobchoduje, venku je to lepší trošku. Takže i tohle je směr, ale nějakou jistotu nebo nějakou člověk musí mít. Mě ta reklama baví, jo? Tam není, já vytvářím vlastní svět, to, což je vlastně trošku podobný tomu, co dělám teď v těch svých osobních projektech. Takže a mě baví i to režírování. Jako já jsem zjistila, že mě vlastně jako baví ty lidi posouvat a přemýšlet. Jo, takže to není, že bych se teď musela živit komerční fotkou a že bych tím trpěla. Naopak, mě ta komerční fotka, já jsem zjistila po 20 letech, že mě vlastně strašně baví dělat, vytvářet ty situace.
Takže to není na té druhé koleji vedle té, řekněme, zkušenosti z těch válečných a konfliktních zón a ze všech těch dokumentů, že by si člověk řekl, tak něčím se živit musím.
Ne, vůbec ne. Já teda samozřejmě, když mi bylo 20 a viděla jsem poprvé komerční svět, tak jsem byla vlastně, jsem říkala, no tohle nikdy dělat nebudu, to je strašná nuda. Tam prostě všechno je daný dopředu, všichni víme. A teď jsem úplně nadšená, že jdu na ten plac a vím, jak to všechno dopředu bude. Já už nepotřebuju ten adrenalin, nebo on je to sám o sobě jako komunikovat v jeden moment s 30 lidma, který všichni po vás něco chtějí, je strašný adrenalin. Ale mě strašně uklidňuje ta jistota, to, že si to světlo postavím tak, jak budu potřebovat a bude svítit slunce, ať bude nebo nebude, že nemusím čekat, jestli ten den zrovna. Jo, je to svým způsobem, je to jiná práce, ale vlastně i s tím věkem možná přijde to, že vás tohle to začne bavit, že už nepotřebujete být pořád v tom napětí, jestli zrovna se ta věc stane nebo nestane, ale naopak já si ji prostě vytvořím, když potřebuju.
Kolikrát jste odmítla nějaký projekt? Stává se to?
Jo, určitě za ty roky v tom dokumentu nebo v té reportáži, když jsem jezdila, to párkrát bylo, že ta cesta mi přišla už neúnosně nebezpečná, nebo že podstupuji větší riziko, než může být výsledek, tak tam se to naopak člověk musí, protože vlastně sám rozhoduje o svém životě nebo o tom v míře rizika, kterou podstoupí. Jsou věci, které bych určitě odřekla, ale myslím, že mi je nikdy nenabídnou. Nerada bych dělala politiku jakoukoliv v současnosti v téhle zemi, takže to je pro mě úplně jasná hranice. Vyhýbám se určitým firmám, který bych nerada podporovala, ale jinak si myslím, že jako nejsem z těch, co by jako kvůli něčemu, nebo vždycky si myslím, že ať přijde kdokoliv s jakýmkoliv nápadem, tak a mě na začátku přijde šílený, tak vždycky je to o té spolupráci těch lidí, o tom, co si jsme schopní vysvětlit, kam jsme se schopní navzájem posunout a pak, že z toho může vlastně nakonec vzniknout skvělá věc.
Vy na podzim znovu letíte do Pákistánu. Je to tak? Co tam budete dělat?
Já bych
dělat?
To zatím neříkala, ještě takhle jako dogmaticky řešíme, že bych odletěla do Pákistánu. Vypadá to, že bych tam mohla mít výstavu v Islamabadu a že by se to dalo spojit s takovým projektem, na kterým bych strašně ráda pracovala. A vlastně je to jeden z mála věcí, které mě jsou ochotný dostat tam zpátky na focení. A to je projekt o současných pakistánských ženách, jak žijou.
Hostem dnešní vizitky byla fotografka Alžběta Jungrová. Jejíž snímky můžete aktuálně vidět na dvou místech v Praze. Výstava Exit bude v Holešovické Trafogalerii, otevřená do 1. března a výstava spolku 400 ASA v domě fotografie nazvaná Prostě dokument pak do 3. května. Alžběto, díky, že jste byla na Vltavě a přeju vám, ať se vám dál daří dělat kvalitní fotky s obsahem, které k někomu promlouvají.
Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your type would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class.
Where do we go?